เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูลทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลซึ่งเราสามารถนำมาใช้เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีข้อสำคัญเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาดคือไม่นำมาทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าหากแต่ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชาเหตุผลและความถูกต้องเหมาะสมโดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาวพระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2529วันศุกร์ที่5ธันวาคม2529
คิดถึงเพลงเก่า
เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90
พาไปดูเป็นการ
จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้ง
ขอแค่ได้คิดถึง
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
เป็นคนที่รักเธอ
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอักษรพาทีดิฉันอาจารย์ดร.อารีรัตน์แพทย์นุเคราะห์นะคะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะซึ่งรายการของเราเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์นะคะซึ่งอักษรพาทีในครั้งนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.ชนิตาดวงยี่หวาอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์คณะอักษรศาสตร์มาพูดคุยในหัวข้อเรื่องการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการศึกษาแหล่งหญ้าทะเลนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์อารีรัตน์
ค่ะอาจารย์ขาวหัวข้อวันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับนะคะเพื่อศึกษาแหล่งหญ้าทะเลอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าคร่าวๆเนี่ยอากาศยานไร้คนขับหรือว่า UAV ใช่ไหมคะสามารถนำมาวิเคราะห์ศึกษาหญ้าทะเลได้อย่างไรบ้างคะ
ขอบคุณอาจารย์อารีรัตน์นะคะสำหรับคำถามก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้นะคะเราคงจะต้องรู้กันก่อนนะคะว่าหญ้าทะเลเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีความสำคัญกันอย่างไรนะคะจริงๆแล้วจากปีที่ก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเคยเห็นพูดถึงพยูนกับหญ้าทะเลแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วหญ้าทะเลเนี่ยมันเป็นพืชดอกนะคะสามารถเจริญเติบโตออกดอกแล้วก็สร้างเมล็ดเนี่ยไว้ใต้น้ำแล้วก็ลักษณะของหญ้าทะเลที่เราเห็น อยู่ใต้น้ำเนี่ยก็จะคล้ายๆกับหญ้าที่เราพบบนบกเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขาปรับตัวแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีในทะเลโดยเฉพาะพื้นที่ที่หญ้าทะเลจะโตได้เนี่ยก็จะเป็นชายฝั่งค่ะที่มีน้ำตื้นแล้วก็แสงแดดส่องถึงซึ่งหญ้าทะเลถ้าย้อนไปดูข้อมูลในอดีตเลยนะคะจะพบว่าหญ้าทะเลเนี่ยเป็นหญ้าที่มีวิวัฒนาการนะคะมาจากหญ้าที่มีต้นกำเนิดบนพื้นดินแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นการเจริญเติบโตในทะเลเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าหลายล้านปีมาแล้วนานมากนะคะทีนี้เราก็มีข้อมูลค่ะที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยนะคะที่ระบุไว้นะคะว่าหญ้าทะเลเนี่ยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนสัตว์น้ำแล้วก็เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์ทะเลนอกจากนี้เรายังเคยมีการใช้หญ้าทะเลเนี่ยเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะคะระบบของหญ้าทะเลที่เป็นรากของหญ้าทะเลเนี่ยก็สามารถช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินบริเวณชายฝั่งได้แล้วก็รวมถึงป้องกันการเกิดการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งได้เป็นอย่างดีถ้ามองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยหญ้าทะเลก็ถือเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศนะคะแล้วก็มีความสำคัญต่อระบบของทรัพยากรชายฝั่งเป็นอย่างมากค่ะ
เพิ่งได้ข้อมูลวันนี้นะคะปกตินี่ก็อย่างที่อาจารย์ว่านะคะเราจะนึกถึงพยูนที่อยู่ใกล้กับหญ้าทะเล
ว่าน้องพยูนกินหญ้าทะเลอยู่ค่ะ
ใช่ค่ะแต่ไม่ทราบว่าเขามีต้นกำเนิดที่ยาวนานแล้วก็มีประโยชน์ในหลายมิตินะคะเพราะนั้นอาจารย์จากที่ได้ทราบว่ามีประโยชน์ค่อนข้างมากนะคะอาจารย์จะพอระบุแหล่งที่สามารถพบหญ้าทะเลในประเทศไทยหรือว่าในทะเลไทยได้บ้างไหมคะ
จริงๆในประเทศไทยนะคะปัจจุบันนี้เราพบหญ้าทะเลเนี่ยกระจายอยู่ทั่วนะคะทั้งบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ชายฝั่งทะเลอันดามันค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วแหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญของประเทศไทยเนี่ยมักจะอยู่ในบริเวณที่เป็นน้ำก่อยนะคะหรือว่าแม่น้ำที่มีป่าชายเลนนะคะรวมถึงนะคะพื้นที่ที่เป็นชายฝั่งทะเลที่เป็นน้ำตื้นแล้วก็มีการปนกันระหว่างทรายกับโคลนฉะนั้นพื้นที่ที่เราเห็นเป็นหาดทรายสวยๆเนี่ยโดยมากเราจะไม่ค่อยเจอหญ้าทะเลนะคะเพราะจริงๆหญ้าทะเลยังต้องการสารอาหารที่มากับโคลนด้วยนะคะงั้นก็อีกพื้นที่นึงก็คือเป็นพื้นที่ที่ติดกับแนวปะการังนะคะเป็นที่ลึกหน่อยลงไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหญ้าทะเลที่อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่มีมูลค่านะคะทางระบบนิเวศแล้วก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากอย่างที่บอกไปว่าหญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหารของพยูนจริงๆแล้วก็ยังเป็นแหล่งอาหารของเต่าทะเลได้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าหญ้าทะเลเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยให้กับพวกปลาปูกุ้งหอยหลายชนิดนะคะนะก็ถือว่ามีประโยชน์กับมนุษย์เราเพราะว่าเราก็บริโภคสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมคะนะสำหรับบริเวณที่เราพบหญ้าทะเลส่วนมากนะคะในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยมักจะกระจายกันอยู่แต่ว่าบางบริเวณก็จะพบว่ามีหญ้าทะเลเจริญเติบโตได้ดีเนี่ยติดต่อกันเป็นผืนขนาดใหญ่นะคะแต่ว่าพื้นที่เหล่านี้มักจะเป็นพื้นที่ที่มีการท่วมถึงของน้ำทะเลอยู่เรื่อยๆนะคะมีการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงนะคะก็ทำให้พื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่เป็นเรียกว่าง่ายต่อการเข้าถึงละกันนะคะแล้วก็มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ตรงเนี้ยนะคะค่อนข้างหลากหลายทั้งในบนพื้นดินนะคะแล้วก็ในทะเลแล้วก็เริ่มเป็นสาเหตุที่ทำให้พื้นที่หญ้าทะเลในประเทศไทยรวมถึงพื้นที่อื่นทั่วโลกเนี่ยเกิดการเสื่อมโทรมแล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วค่ะอาจารย
์หญ้าทะเลนี้มีคุณสมบัติแล้วก็ประโยชน์ในหลายมิตินะคะทีนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการเสื่อมโทรมแล้วก็การลดลงของหญ้าทะเลอาจารย์พอจะช่วยชี้แจงหรือว่าระบุสาเหตุหลักๆของการเกิดการลดลงได้ไหมคะ
ค่ะจากการที่มีงานวิจัยต่างๆเข้าไปสำรวจนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยพบว่าการลดลงของหญ้าทะเลนะคะเป็นผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นะคะ อย่างเช่นเรื่องของการที่เราไปสร้างบ้านเรือนเนี่ยอยู่ใกล้กับบริเวณชายฝั่งรวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลถ้าเรามีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างโรงแรมร้านอาหารต่างๆเรามีการปล่อยน้ำเสียลงไปก็ส่งผลกระทบต่อหญ้าทะเลได้เช่นกันรวมถึงในบางบริเวณที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งแต่เป็นเขตของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะนะก็มีผลทำให้ของเสียจากโรงงานเนี่ยก็ถ้าเกิดการดูแลไม่ดีพอนะคะก็จะการรั่วไหลลงไปสู่ทะเลรวมถึงนะคะกิจกรรมด้านการเกษตรนะคะเช่นการเพาะปลูกต่างๆนะรวมถึงการประมงพื้นบ้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งหลายเนี่ยนะคะก็มีการใช้สารเคมีนะคะหรือว่าปุ๋ยที่ทำให้พืชเติบโตได้ดีเนี่ยนะคะก็ส่งผลกระทบได้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยกรณีที่เป็นพื้นที่อย่างที่บอกว่าหญ้าทะเลเนี่ยเติบโตได้บริเวณที่เป็นปากแม่น้ำใกล้ปากแม่น้ำใช่ไหมคะ สิ่งที่มาจากน้ำที่มากับแม่น้ำเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นตะกอนนะคะทีนี้ถ้ามีการทับถมของดินตะกอนเนี่ยมากเกินนะคะก็จะส่งผลกระทบต่ออย่างแหล่งหญ้าทะเลได้ถ้าจะมองเป็นสาเหตุหลักๆ ก็เลยอาจจะบอกว่าสาเหตุที่ทำให้หญ้าทะเลลดลงเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น2ประการหลัก
ๆ
ประการแรกก็คือผลกระทบทางตรงนะคะที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลแล้วก็ผลกระทบทางอ้อมก็คือเรื่องของคุณภาพน้ำที่มันเสื่อมคุณภาพลงนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากมลพิษหรือว่ามีตะกอนอยู่เป็นจำนวนมากนะคะก็การที่หญ้าทะเลทั่วโลกเนี่ยค่ะตอนนี้ที่มันมีพื้นที่ลดลงนะคะแล้วก็จัดว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์เนี่ยเลยมีการประเมินนะคะความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของหญ้าทะเลโดยใช้เกณฑ์ของสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่าชื่อย่อภาษาอังกฤษก็คือ IUCN นะคะเราพบว่ามีหญ้าทะเลนะคะราวๆ15สายพันธุ์จากทั้งหมด72สายพันธุ์นะคะอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ค่ะอาจารย
์โอ้ก็น่าสนใจนะคะในประเด็นนี้นะคะเพราะว่าก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะก็เสี่ยงที่จะสูญพันธุ์หรือว่าได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ได้นะคะทีนี้ก็สาเหตุเหล่านี้นะก็เป็นประเด็นที่นำไปสู่งานวิจัยของอาจารย์ที่อาจารย์สนใจศึกษาหญ้าทะเลใช่ไหมคะ
ก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะจริงๆแล้วปกติแล้วดิฉันเนี่ยสนใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์เนี่ยเพื่อศึกษาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางพื้นที
่
โดยเฉพาะผลกระทบของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่แล้วนะ
คะ
แต่ว่าเรื่องของไอเดียที่การนำภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าโดรนเนี่ยนะคะมาใช้ศึกษาแหล่งหญ้าทะเลเนี่ยเป็นความสนใจนะคะของนางสาวปิยพรประกอบผลนะ
คะ
ซึ่งก็คือเป็นนิสิตปริญญาโทที่ปรึกษาของดิฉันเราก็เลยตัดสินใจมาคุยกันแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นงานวิจัยร่วมกันค่ะอาจารย์
เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเทคโนโลยีที่เรียกว่าโดรนใช่ไหมคะซึ่งปัจจุบันนี้คนก็ใช้ในการถ่ายรูปมุมสูงค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะทำไมขอเรียนถามนะคะว่าทำไมอาจารย์ถึงเลือกการศึกษาด้วยโดรนนะคะมาใช้ในการศึกษาหญ้าทะเลแล้วก็เรานอกจากการใช้โดรนแล้วเราสามารถจะใช้วิธีอื่นได้อีกไหมคะในการศึกษาแหล่งหญ้าทะเลประเภทนี้ค่ะ
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการสำรวจแหล่งหญ้าทะเลนะคะก็มีมานานแล้วนะคะก็อาจจะเป็นไปเพื่อการศึกษาชนิดของหญ้าทะเลหรือว่าติดตามการกระจายตัวของแหล่งหญ้าทะเลนะคะแล้วก็มีหลายๆวิธีนะคะสำหรับการสำรวจแบบดั้งเดิมเลยเนี่ยนะคะเราจะใช้การสุ่มสำรวจในบริเวณที่เคยมีรายงานนะคะหรือว่ามีรายงานว่ามีการตรวจพบแหล่งหญ้าทะเลวิธีการนี้ก็จะใช้นักประดาน้ำว่ายน้ำลงไปนะคะหรืออาจจะใช้กรณีที่น้ำลงนะคะน้ำทะเลลดลงเนี่ยก็ใช้การเดินสำรวจรอบพื้นที่ร่วมกับการใช้ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกที่เรารู้จักกันว่าในนามของ GPS นะคะ
ค่ะ
ระบุแล้วก็บันทึกพิกัดจุดสำรวจต่างๆค่ะแล้วก็นำข้อมูลเหล่านี้มาคำนวณเป็นปริมาณการปกคลุมของพื้นที่หญ้าทะเลสามารถใช้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงหญ้าทะเลได้นะคะแต่ว่าวิธีการนี้อย่างที่บอกค่ะพอเราใช้คนเข้าไปสำรวจนะคะก็ต้องมีการลงทุนนะคะมีค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดนะคะหลายๆด้านในเรื่องของถ้ามีพื้นที่ขนาดใหญ่มากจะใช้คนสำรวจเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานทีนี้ต่อมาค่ะก็หลังจากที่มีใช้คนแล้วก็เริ่มมีการปรับนะคะนำเอาเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการสำรวจระยะไกลนะคะหรือว่าศัพท์ของเราคือคำว่า remote sensing นะคะผู้ที่คุณเคยอาจจะชินกับคำนี้ก็โดยที่เราก็จะใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายจากดาวเทียมเนี่ยแหละค่ะเข้ามาร่วมด้วยซึ่งการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมก็จะทำให้การสำรวจหญ้าทะเลเนี่ยสะดวกขึ้นนะคะรวดเร็วแล้วก็เราถ่ายภาพทีนึงเนี่ยเนื่องจากดาวเทียมถ่ายภาพมาจากระยะไกลก็จะถ่ายภาพได้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้นนะคะซึ่งในประเทศไทยเองก็เคยมีงานวิจัยที่ประยุกต์ใช้เทคนิคการรับรู้จากระยะไกลนะคะร่วมกับการสำรวจภาคสนามนะคะในการจำแนกหญ้าทะเลที่อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วก็เขาก็เปรียบเทียบผลการจำแนกหญ้าทะเลโดยที่ใช้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมต่างชนิดกันเนี่ยมาศึกษาร่วมกันแต่จริงๆแล้วค่ะการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมเองเนี่ยในการศึกษาหญ้าทะเลก็พบว่ามันมีข้อจำกัดหลายประการค่ะประการแรกเนี่ยข้อมูลที่เราใช้เนี่ยค่ะบันทึกด้วยดาวเทียมเนี่ยส่วนมากมักจะไม่ตรงกับเวลาที่สนใจในการศึกษาเพราะปกติแล้วดาวเทียมที่โคจรรอบโลกเราเนี่ยนะคะก็จะมีรอบวงโคจรที่ต่างกันนะคะนอกจากนี้ข้อถัดมาอย่างที่เล่าไปว่าถ้าเราต้องการลงเก็บข้อมูลหญ้าทะเลในภาคสนามนะคะเวลาที่ดีที่สุดที่จะเก็บข้อมูลได้คือในช่วงที่น้ำทะเลเนี่ยลดลงต่ำสุด ถ้าในช่วงที่ดาวเทียมโคจรผ่านพื้นที่ที่สนใจศึกษาเนี่ยไม่ใช่ช่วงที่น้ำทะเลลดลงต่ำสุดก็ไม่สามารถถ่ายภาพยอดทะเลได้อีกเช่นกัน
ค
่ะนอกจากนี้นะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของรายละเอียดเชิงพื้นที่ค่ะปกติแล้วนะคะการสำรวจด้วยดาวเทียมเนี่ยนะคะข้อมูลที่เราได้มาด้วยขนาดความละเอียดของจุดภาพที่ถ่ายได้โดยมากที่เราได้มาโดยดาวเทียมทั่วไปที่ละเอียดที่สุดเนี่ยอาจจะมีความละเอียดจุดภาพนะคะอยู่ที่1คูณ1ตารางเมตรฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยเราจะมองไม่เห็นค่ะอาจจะรู้ว่าแค่พื้นที่ตรงนั้นน่ะเป็นหญ้าทะเลแต่เราจะมองไม่เห็นว่าหญ้าทะเลที่ตรงนั้นน่ะเป็นพันธุ์ไหนชนิดไหนเพราะว่าภาพเนี่ยไม่สามารถบอกรายละเอียดของใบหญ้าทะเลได้มันก็จะเห็นเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหญ้าทะเลเนี่ยมีขนาดต้นค่อนข้างเล็กแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราเห็นเนี่ยการกระจายของหญ้าทะเลเนี่ยก็มีการกระจายค่อนข้างมากก็ทำให้การใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมเนี่ยมองเห็นข้อมูลได้ไม่ชัดเจนถ้าเรานำมาใช้ในการวิจัยเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดการประมาณค่าหรือว่าพยากรณ์ค่าเนี่ยคาดเคลื่อนกันได้นะคะแล้วก็ประการสุดท้ายนะคะปกติแล้วข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมเนี่ยถ้าเราต้องการภาพถ่ายที่มีรายละเอียดสูงนะคะก็จะต้องมีราคาที่สูงตามไปด้วยผู้ที่นำข้อมูลไปใช้ตรงนี้ก็ต้องมีทักษะเหมือนกันในการที่จะต้องใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจระยะไกลนะคะก็ถ้าเราต้องการเก็บข้อมูลเหล่านี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่อนข้างสูงพอจะติดตามจำนวนครั้งทั้งหลายก็ต้องลดครั้งลงเพราะว่าเรามีเงินจำกัดใช่ไหมคะฉะนั้นจำนวนครั้งที่จะใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของหญ้าทะเลเนี่ยก็จะทำได้น้อยลงไปด้วยค่ะ
จากที่อาจารย์เล่ามานะคะก็เห็นเลยนะคะว่าเรื่องของการศึกษาหญ้าทะเลนี่ก็มีพัฒนาการในการใช้เครื่องมือเครื่องไม้ทางภูมิศาสตร์หลากหลายนะคะแล้วก็มีข้อจำกัดในหลายวิธีการที่ผ่านมาในอดีตนะคะทีนี้อยากทราบค่ะว่าที่อาจารย์เลือกใช้โดรนในครั้งนี้นะคะมันช่วยจำกัดหรือว่าขจัดเรื่องของข้อจำกัดเทคโนโลยีอื่นๆที่มีอยู่ในอดีตที่เคยใช้มาด้วยไหมคะรบกวนอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องราวเบื้องต้นเกี่ยวกับโดรนให้ฟังหน่อยค่ะ
ค่ะจริงๆแล้วเราจะใช้ในงานวิจัยโดยมากเนี่ยคำเป็นทางการของเราคือคำว่าอากาศยานไร้คนขับถูกไหม
คะ
แต่ว่าเราก็จะมีคำที่เรียกโดยทั่วไปเราจะเรียกว่าโดรนนะคะซึ่งจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเราก็จะมีครั้งใช้พหุศัพท์ว่าคำว่าโดรนเลย drone นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็จะมีชื่อเรียกอีกอันนึงของโดรนก็คือคำว่า UAV นะคะซึ่งก็คือย่อมาจาก unmanned aircraft vehicle นะคะซึ่งอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจข้อมูลระยะไกลนอกจากดาวเทียมและเครื่องบินนะคะที่ปัจจุบันเนี้ยมันพัฒนาจนกระทั่งมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะจริงๆแล้วในการทำงานของเจ้าโดรนเนี่ยนะคะก็จะมีการทำงานด้วยเครื่องมือ2ส่วนคือส่วนที่ใช้ควบคุมในภาคพื้นดินกับกลไกการขึ้นบินของตัวโดรนเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นการสำรวจที่เราไม่มีมนุษย์อยู่บนอากาศยานนะคะเราสามารถตั้งให้ระบบโดรนเนี่ยบินได้โดยอัตโนมัตินะคะหรือว่าอาจจะใช้จากการควบคุมระยะไกลเนี่ยผ่านรีโมทหรือว่าใช้อุปกรณ์เช่นแท็บเล็ตเนี่ยควบคุมแทนได้จริงๆแล้วนอกจากที่เราเห็นเราอาจจะเห็นว่าเรามีการใช้โดรนถ่ายรูปกันเยอะขึ้นใช่ไหม
คะ
หลายท่านก็จะไปซื้อหาโดรนอาจจะบอกว่ามาไว้ถ่ายภาพมุมสูงต่างๆใช่ไหมคะ
สวย
ใช่ค่ะปัจจุบันนะคะก็มีการนำพวกโดรนเนี่ยนะคะมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยเชิงพื้นที่หลายด้านค่ะทั้งในด้านของธรณีวิทยานะคะในด้านของการบินสำรวจพื้นที่เกิดน้ำท่วมนะ
คะ
ในเรื่องของทางสถาปัตยกรรมนะคะเราก็จะมีการบินใช้โดรนเนี่ยเพื่อสำรวจนะคะโครงสร้างของโบราณสถานที่อยู่สูงๆแล้วคนเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปสำรวจได้แต่เราสามารถใช้โดรนเนี่ยบินถ่ายภาพได้รอบทิศทางในด้านของการเกษตรเองก็มีการใช้โดรนเนี่ยเพื่อศึกษานะคะเรื่องของพืชพันธุ์ธรรมชาติต่างๆนะคะนะแล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเบื้องต้นจริงๆโดรนเกิดมาเพื่อใช้ในด้านของการทหารนะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการทรัพยากรชายฝั่งก็มีการใช้โดรนเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนะคะมีการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากโดรนเนี่ยนะคะหรือว่าอากาศยานและคนขับเนี่ยในการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยที่มันมีความหลากหลายแล้วก็ใช้ได้หลากหลายสาขามากขึ้นนะคะอย่างเช่นกรณีที่เคยมีการเกิดน้ำมันรั่วในทะเลก็สามารถใช้โดรนเนี่ยเพื่อบินแล้วก็ดูว่ามันมีพื้นที่ใดบ้างในทะเลนะคะที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์เกิดน้ำมันรั่วหรือว่าในบางพื้นที่ถ้าพบว่ามีการเกิดการปล่อยของเสียลงสู่ทะเลเราก็สามารถใช้โดรนเพื่อถ่ายรูปแล้วดูว่า ของเสียเนี่ยมันมีทิศทางการไหลเนี่ยไปในตำแหน่งไหนของทะเลบ้างสำหรับประเทศไทยเองนะคะเราใช้โดรนกับการเกษตรค่อนข้างเยอะนะ
คะ
ในงานวิจัยกับประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการประยุกต์ใช้นะคะโดรนเนี่ยเพื่อศึกษาพืชชนิดอื่นๆอย่างเช่นต้นหม่อนนะคะมีกาแฟค่ะแล้วก็รวมถึงพื้นที่ปลูกข้าวก็มีการประยุกต์ใช้โดรนมาบ้างแล้วค่ะ
จากที่ฟังมานี่ก็เห็นว่าโดรนนี่มีประโยชน์ในหลายมิตินะคะแล้วก็ใช้ในงานวิจัยได้หลายอย่างนะคะทีนี้หลายคนคงอยากทราบแล้วค่ะในงานวิจัยนี้ค่ะอาจารย์นำโดรนมาศึกษาเกี่ยวกับหญ้าทะเลได้ยังไงบ้างนะคะอาจารย์ช่วยเล่ารายละเอียดของงานวิจัยให้ฟังได้ไหมคะในการประยุกต์ใช้โดรนค่ะ
ค่ะก็อย่างที่แจ้งไปนะคะว่าโดรนเนี่ยช่วยในการสำรวจแล้วก็ช่วยให้สามารถติดตามแหล่งหญ้าทะเลได้รวดเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโดรนเนี่ยสามารถบินสำรวจในพื้นที่เนี่ย เรียกว่ากว้างกว่าเนาะที่เราจะสำรวจด้วยการสำรวจแบบเดิมที่ใช้คนในการสำรวจนะคะแล้วก็ถ้าเทียบถึงมูลค่าในการบินแต่ละครั้งเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหลายเนี่ยก็ไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับการที่เราจะใช้ข้อมูลสำรวจด้วยภาพจากดาวเทียมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดของโดรนก็คือหลังจากเราเป็นคนควบคุมเองฉะนั้นเราก็จะสามารถเลือกช่วงเวลาในการบันทึกภาพนะคะหรือว่ากำหนดระยะสูงบินการกำหนดระยะสูงบินของโดรนเนี่ยก็จะมีผลต่อความละเอียดของภาพที่จะบันทึกได้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยโดรนเนี่ยนะคะก็เป็นประโยชน์มากในการศึกษาพื้นที่ขนาดเล็กๆแล้วก็ใช้ในการประเมินผลที่ต้องการข้อมูลอย่างรวดเร็วนะ
คะ
ดังนั้นเนี่ยปัจจุบันนะคะเราก็เลยใช้โดรนเนี่ยร่วมกับการสำรวจภาคสนามนะคะเพื่อการเก็บข้อมูลแหล่งหญ้าทะเลต่างๆข้อมูลที่ได้เนี่ยก็จะสามารถนำมาใช้ทำแผนที่แหล่งหญ้าทะเลนะคะนำมาจำแนกนะคะชนิดหรือว่าสายพันธุ์ของแหล่งหญ้าทะเลนอกจากนี้ก็ยังศึกษาปริมาณการปกคลุมของหญ้าทะเลแล้วก็ประมาณค่าการสะสมของมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของหญ้าทะเลค่ะซึ่งตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะสามารถช่วยในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของหญ้าทะเลที่เกิดขึ้นในประเทศเราเนี่ยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะอาจารย์
จากที่ฟังมานะคะเริ่มจะสงสัยแล้วสิคะว่าวิธีการใช้โดรนในการศึกษาหญ้าทะเลเนี่ยค่ะมีขั้นตอนคร่าวๆยังไงบ้างคะอาจารย์ช่วยสรุปพอให้ผู้ฟังได้เห็นภาพได้ไหมคะ
ได้ค่ะอาจารย์ก่อนอื่นคงจะต้องบอกว่าในเรื่องของการเก็บข้อมูลก่อนนะคะตอนที่เราเก็บข้อมูลหญ้าทะเลเนี่ยเราต้องแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือส่วนที่เราไปเดินเก็บข้อมูลในภาคสนามแล้วก็ในการที่ใช้เครื่องบินใช้โดรนเนี่ยนะคะบินเพื่อบันทึกภาพถ่ายลงมานะคะทีนี้ก่อนจะสำรวจอาจารย์ต้องมีการวางแผนวันที่สำรวจให้ดีค่ะเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่บอกว่าเราต้องทำการสำรวจตัวอย่างหญ้าทะเลเนี่ยแล้วก็บันทึกภาพเนี่ยในช่วงที่น้ำทะเลลดลงต่ำสุดถึงจะได้ภาพที่มีคุณภาพดีที่สุดนะคะก็ต้องกำหนดวันโดยที่เราก็จะใช้ระดับน้ำทำลายสูงสุดทำนายสูงสุดนะ
คะ
แล้วก็ทำนายต่ำสุดของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือนะ
คะ
โดยที่ดูว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยอยู่ใกล้จากจุดพยากรณ์จุดไหนที่สุดแล้วก็เลือกเวลานั้นมาเราก็จะประมาณการได้ว่าในวันนั้นเนี่ยเราจะสามารถกำหนดนะคะจำนวนชั่วโมงเนี่ยทำงานได้สักกี่ชั่วโมงนะ
คะ
ซึ่งบางที่อาจจะมีเวลาเนี่ยค่อนข้างจำกัดในแต่ละวันเหมือนกันทีนี้หลังจากนั้นเราก็จะมีการกำหนดจุดสุ่มสำรวจนะคะเพื่อนำข้อมูลเนี่ยไปสร้างเป็นสมการทำนายแล้วก็ใช้การทดสอบสมการต่อไปค่ะในการสำรวจในภาคสนามในการเดินเนี่ยนะคะก็จะมีการบันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ทุกจุดนะคะแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างแหล่งหญ้าทะเลข้อมูลนะคะแล้วก็มาประเมินร้อยละการปกคลุมนะคะของพื้นที่ขึ้นมาซึ่งพอถัดมานะคะเราก็จะมีการหาเดียวกันนะคะถ้าเราสามารถดำเนินการได้ในวันเดียวกันจะดีมากในการเดินเก็บภาคสนามแล้วก็ในการถ่ายรูปนะคะแต่ถ้าไม่ได้อาจจะต้องเป็นวันที่ติดกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะในการบันทึกภาพแหล่งหญ้าทะเลเองก็จะกำหนดให้มีแนวการบินค่ะให้ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาให้มากที่สุดแล้วก็แต่ว่าก็ต้องระวังอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความเสถียรในการบินค่ะเพราะว่าถ้าเจอลมแรงเนี่ยนะคะก็จะเกิดการสั่นสะเทือนของเจ้าอากาศยานและคนขับเหมือนกันก็อาจจะส่งผลต่อคุณภาพของภาพที่ได้นะคะก็ต้องดูความแรงของลมและจริงๆแล้วความแรงของลมเองก็ส่งผลต่อติดใจผู้นำโดรนขึ้นบินเหมือนกันถ้าลมแรงขึ้นไปฉะนั้นก็คิดว่าอาจจะงดบินไปก่อนดีกว่าก็ต้องดูสถานการณ์เหมือนกันค่ะอาจารย
์ค่ะโอ้จากฟังงานภาคสนามนี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะคะจะต้องมีองค์ความรู้เรื่องสภาพแวดล้อมที่จะไปแล้วก็คุณสมบัติของโดรนแล้วก็ตัวอย่างข้อมูลที่จะเก็บด้วยนะคะทีนี้พออาจารย์ได้ข้อมูลจากการเก็บภาคสนามแล้วนะคะอาจารย์เอาภาพถ่ายที่ได้จากโดรนเนี่ยนำไปประเมินผลอย่างไรต่ออะคะ
ก็คือพอตัวอย่างที่ได้มานะคะยาทาที่เก็บมาได้เนี่ยก็จะถูกนำไปล้างให้สะอาดแล้วก็แยกเฉพาะนะคะส่วนที่เป็นลำต้นของยาทาที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นมาเนี่ยนะคะเอาไปอบแห้งนะคะแล้วก็มีการชั่งน้ำหนักค่ะแล้วก็ไปคำนวณหาน้ำหนักแห้งต่อพื้นที่ของแต่ละจุดที่เราทำการสำรวจนะคะส่วนข้อมูลที่เราได้จากเป็นภาพนะคะที่มาจากอากาศยานไร้คนขับเนี่ยนะคะมันเป็นภาพถ่ายที่บันทึกออกมาด้วยช่วงคลื่นที่ต่างกันเนี่ยประมาณ5ช่วงคลื่นก็คือสีแดงนะคะสีน้ำเงินสีเขียวนะคะรวมถึงมีอินฟราเรดแล้วก็เนี่ยอินฟราเรดอะไรพวกนี้ด้วยนะคะก็จะถูกนำมาประมวลผลนะคะเพื่อสร้างเป็นภาพสีแสดงพื้นที่นะคะให้เป็นตรงไหนคือแหล่งยาเหมือนที่เราเห็นใน Google Map อย่างเงี้ย ค่ะเป็นภาพดาวเทียมนะคะแล้วก็นำข้อมูลตรงนี้นะคะมาประเมินพื้นที่การปกคลุมของยาทะเลรวมถึงนำไปคำนวณค่าการสะท้อนของภาพค่ะค่าการสะท้อนที่ถูกคำนวณได้เนี่ยก็จะนำไปประมาณค่ามวลชีวภาพนะคะต่อไปโดยปกติแล้วนะคะแผนที่ที่แสดงการปกคลุมของแหล่งยาทะเลที่เราได้มาเนี่ยก็จะมาจากการจำแนกข้อมูลภาพแล้วก็แยกออกมาตรงไหนเป็นยาทะเลตรงไหนเป็นน้ำตรงไหนเป็นพื้นที่ทรายนะคะซึ่งข้อมูลตัวเนี้ยพอเราทำนายเสร็จปุ๊บเขาเรียกว่าจำแนกเสร็จมาแล้วนะคะก็จะสามารถนำไปตรวจสอบความถูกต้องค่ะก็เปรียบเทียบกับสิ่งที่เราได้มาจากภาคสนามอีกทีนึงค่ะอาจารย
์ก็ดูมีหลายขั้นตอนที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องเป็นเชิงเทคนิคพอสมควรนะคะทีนี้เมื่อกี้จับประเด็นได้อันนึงอาจารย์พูดถึงมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของยาทะเลคำนี้คืออะไรคะอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะแล้วก็มีวิธีการประมวลค่านี้ยังไงบ้างคะในงานวิจัยที่อาจารย์ทำ
จริงๆคำว่ามวลชีวภาพนะคะมันคือปริมาณของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะคะที่ปรากฏอยู่ณช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งในสถานการณ์ใดๆก็ได้นะคะปกติก็อาจจะมีการวัดในเรื่องของน้ำหนักสดน้ำหนักแห้งอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคิดเป็นน้ำหนักต่อต้นหรือต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่นะคะซึ่งการทราบค่ามวลชีวภาพของพื้นที่ใดๆเนี่ยนะคะก็จะสามารถบอกถึงสภาพแวดล้อมได้โดยเฉพาะว่าในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ค่ะอาจารย์เช่นถ้าในพื้นที่ขนาดเท่ากันมีสภาพแวดล้อมแบบเดียวกันพื้นที่ไหนมีค่ามวลชีวภาพสูงกว่าแสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าอาจจะมีธาตุอาหารมากกว่าอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ในทำนองเดียวกันค่ะถ้าพื้นที่เดียวกันเนี่ยมีเดิมตรงนั้นเนี่ยเคยมีมวลชีวภาพระดับหนึ่งแต่ถ้าผ่านเวลาระยะเวลาไปช่วงประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยเกิดมีมวลชีวภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงจากเดิมค่ามวลชีวภาพตัวนี้ค่ะจะถูกนำมาใช้เป็นตัวที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นได้นะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราประมาณค่านะคะมวลชีวภาพของยาทะเลเนี่ยเราก็จะรู้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของยาทะเลในบริเวณนั้นนะคะแล้วก็ค่าที่ได้เนี่ยเราก็จะทำการคำนวณโดยที่คำนวณจากภาคสนามนะคะจากการเก็บตัวอย่างโดยการสุ่มมานะคะแล้วก็มาหาว่าตัวที่เราเก็บมาได้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับค่าการสะท้อนของช่วงคลื่นจากภาพที่ถ่ายด้วยโดนอย่างไรบ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็นำไปสร้างสมการเพื่อทำนายได้นะคะซึ่งพอได้สมการทำนายค่าเสร็จเนี่ยเราก็อาจจะมีการตรวจสอบโดยที่มาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากพื้นที่จริงก็จะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปใช้เพื่อการศึกษานะคะความอุดมสมบูรณ์ของยาทะเลแล้วก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของยาทะเลในแต่ละช่วงเวลาได้ค่ะอาจารย
์น่าสนใจมากเลยนะคะซึ่งงานของอาจารย์เนี่ยก็คือเป็นการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับนะคะเพื่อการศึกษาอย่างแหล่งยาทะเลนะคะซึ่งก็มีประโยชน์ในหลายๆมิติมากเลยนะคะนอกจากเป็นการทดลองหรือว่าการใช้เทคโนโลยีแบบใหม่มาช่วยในงานทางพื้นที่แล้วนะคะก็ยังน่าจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูแหล่งยาทะเลในอนาคตใช่ไหมคะซึ่งอาจจะมีปริมาณที่ลดลงในอนาคตใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจ้า
ท่านมาถึงประเด็นสุดท้ายของอสรภาทีในวันนี้นะคะทีนี้ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับงานนี้นะคะคือเรื่องของการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจาก UAV นะคะในการศึกษาแหล่งยาทะเลเนี่ยจะสามารถอ่านข้อมูลหรือว่าติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ไหนได้บ้างคะอาจารย
์ค่ะก็สามารถไปติดตามได้จากวิทยานิพนธ์ของนางสาวปิยพรประกอบผลนะคะเรื่องการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการทำแผนที่การปกคลุมของแหล่งยาทะเลแล้วก็การประมาณค่ามวลชีวภาพแหล่งยาทะเลค่ะที่เป็นกรณีศึกษาที่หมู่บ้านร็อกการ์เด้นของจังหวัดระยองนะคะนอกจากนี้อาจจะไปตาม จากวารสารการเกษตรอย่างเงี้ยนะคะของมขก็จะมีงานนี้ไปตีพิมพ์ไว้เหมือนกันนะคะสุดท้ายนะคะก็จริงๆแล้ววิทยานิพนธ์นี้เนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์หลายๆท่านค่ะต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.พันนีชีวินศิริวัฒน์ที่กรุณาให้เกียรติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมในขณะนั้นนะคะแล้วก็รวมถึงขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันเพชรศิรินทร์ไพศาลแห่งภาควิชาสำรวจนะคะคณะวิศวกรรมนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์การใช้อากาศยานไร้คนขับค่ะก็นำไปบินถ่ายก็ได้เครื่องมือจากอาจารย์นะคะ